Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эшек этине байланышкан чуудан улам тамак аш бизнеси менен алектенгендер чыгымга учурагандыгын айтышууда.
Азыр бул айда билбейм, налог төлөөнү ал өкмөткө төлөй албайбы, жумушчулардын оокатын таап бере албайт, ал зарплата менен айлыгын.
Эки кафени жаптык, бир колбасный цехти жаптык, такталган жок, эшектин этин биз көрө алган жокпуз.
Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери Иракта тарыхый эскектерди кыйратууну улантып жатышат.
Жума намазынан кийин согушкерлер тарыхый жайды жок кылууга киришти. Мосул шаарынан алыс эмес жерде орун алган байыркы эстеликтерди сүрдүрүү үчүн бульдозер, жүк ташыган машинелер алынып келген.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Ага катар биз жана дин түрмөгүн угасыз. Кушубак, кечиңиз менен Прагада студияда улан Алымкулу уулу азыра деген акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырууда. Бакыт.
Рахмат. Кыргызстандагы бейүкмөт уюмдар жамааттык коопсуздук келишим уюмунун көзөмөлүнө алынышы ыктымал. Бул тууралуу аталган уюмдун баш катчысы Николай Барджужа бүгүн кыргызстандык журналисттер менен Москвада жолугушууда билдирди. Ал суроолорго жооп берип жатып, Кыргызстанда чет өлкөлөр тарабынан каржыланган бейүкмөт уюмдардын көптүгүн, алардын коомдук саясий абалды өзгөртүүгө таасири күч экенин белгиледи. Ал эгер аталган уюмдар өлкөгө коркунуч келтире турган болсо, жамааттык коопсуздук келишим уюму тарабынан көзөмөлгө алынаарында кошумчалады. Белгилей кетсек, ушул тапта жогорку кеңеште бейөкмөт уюмдарды чет элдик агент катары санаган мыйзам долбоор каралууда. Бул мыйзам долбоорго бир катар эл аралык уюмдар кабатырлыгын билдирген эле. Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча келишим түзүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка коопсуздук боюнча вице премьер министр Абдырахман Маматалиев билдирди. Анын айтымында тараптар сүйлөшүү жыйынтыгында бир айдын ичинде эки өлкөнүн чек араларын тактоо боюнча келишим долбоорун даярдоону макулдашышты. Маселелер боюнча өкмөттүк деңгээлдеги сүйлөшүү аяктады. Анын негизинде биз протокол кабыл алууну макулдаштык. Биз азыр кетип жатабыз, ал эми атайын жумушчу топ калып, Москвадан алып келген архивдик материалдар боюнча иштешет, деди Маматалиев. Жакында кыргыз өкмөтүнүн адистери Москвага барып, чек арага тиешелүү архивдик материалдарды алып келишкен. Чек араны тактоо боюнча эки өлкө ортосунда түзүлгөн жумушчу топ 8 мартка чейин архивдик материалдарды такташмакчы. Түркиянын Стамбул шаарында тажикстандык оппозициячыл саясатчы Умар Али Кубатовду белгисиз адамдар атып кетти. Мындай маалыматты түрк коопсуздук күчтөрү тастыктады. Маалыматка ылайык, Стамбулдун Фатих районунда Кубатов тамактанып кафеден чыгып келатканда белгисиз адам аны баш каткан. Учурда бул кылмышты Стамбул полициясы иликтеп жатат. Кубатовдун пикирлештеринин бири Шарафиддин Гадоевдин Азаттыктын тажик кызматына билдиришинче, буга чейин саясатчыны уулантуу аракети болгон. Анын жыйынтыгында саясатчынын аялы жана уулу ооруканага жаткан. Буга чейин тажик бийликтери Кубатов негиздеген группа 24 тобунун ишмердүүлүгүнө да тыюу салган эле. Умар Али Кубатов бир кезде президент Рахмондун үй бүлөсү менен ысык ымалада жүргөн, кийин бийлик менен мамилеси бузулуп 2012-жылы ал өз өлкөсүнөн чыгып кеткен. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери Ирактын түндүгүндөгү тарыхый Нимрут шаарынын калдыктарын талкалап жатат. Бул тууралуу Ирактын өкмөтү кабарлады. Туризм министрлигинин маалымдашынча, ассириялыктардан калган тарыхый жайдын калдыктарын согушкерлер 5 мартта талкалап баштаган. Азырынча мындан 3000 жыл мурун ассириялыктар курган шаар калдыктары канчалык деңгээлде талкаланганы белгисиз. ЮНЕСКОнун Ирактагы өкүлчүлүгү бул окуяны баа жеткис тарыхый мураска кол салуу деп баалады. Археологтор менен адистер согушкерлердин бул кылыгын 2001-жылы Ооганстанда талиптер талкалаган Будданын айкели менен салыштырып жатышат. Өткөн аптада Ислам мамлекети тобунун согушкерлери Ирактын түндүгүндөгү Мосул шаарында байыркы артефакттарды талкалап жаткан видео тасманы да интернетке таратышкан эле. Орусиянын оппозициячыл саясатчысы Алексей Навальный 15 күн административдик жазаны өтөгөн соң эркиндикке чыгарылды. Ал тынч митинг өткөрүү тартибин бузган деген айып менен камакка алынган. Навальный тарапкерлери менен бирге 1 мартка белгиленген оппозициянын жүрүшүнө чакырган баракчаларды Москванын метро бекеттеринде таратып жаткан жеринен кармалган. Ал киши колдуу болгон оппозициячыл жашыл саясатчы Борис Немцовту акыркы сапарга узатууга катышууну коюп берүүнү да өтүнүп, бирок бийликтер ал өтүнүчтү канааттандырган эмес. Эркиндикке чыккан соң Навальный Немцовдун өлүмүнө карабастан оппозиция өз күрөшүн улантат деп билдирди. Орусиянын Бишкектеги Илим жана Маданият борборунда согуш маалындагы аялдар аттуу сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. Көргөзмөнүн ачылышында бүгүн ачылышына Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутько катышты. Иш-чара Улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналып 12 апрелге чейин созулат. Көргөзмөгө 100 ашык согуш мезгилинде тартылган аялдардын сүрөттөрү коюлган.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези. Биз ушундай эле интернеттен уюлдук. Телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз азаттык чекит моби. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Эртең күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустардын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолуу райондордо жана тоо жектеринде кар жаашы күтүлөт. Ысык көл жана Нарын облустарында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 5 градуска чейин, күндүз 12 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градуска чейин жылуу. Баткенде дагы эртең күндүз 7-12 градуска чейин жылуу, түнкүсүн 5 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 5-5, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Борбордо түнкүсүн 1-3, ал эми күндүз 9-11 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эшек этине байланышкан чуудан улам тамагаш бизнеси менен алектенгендер чыгымга учурагандыгын айтышууда. Бул окуянын арты менен көзөмөл органдар коомдук тамактануучу жайларды түрө текшерип, жаптысын жаап жатышат. Ал эми ак жерден күйдүк деген ашкана ээлери кирешеси азайганына нааразы. Бул окуядан ким кандай сабак алышы керек? Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Окуядан улам эттүү тамакты шектүү карап, майда мантыканлар менен самсыканалар, кафе, ресторан, тез татым жайларга баргандардын саны азайды. Бул абал эт жана эт азыктарына байланышкан ишкердикке олуттуу кесепетин тийгизүүдө. Маселен, шаардагы белгилүү кафелердин бири өзгөчө беш бармакты иштеткен Аскер Шаршамбеков мындай дейт.
Самсыкана, ашкана, кафе, ресторандар шаар боюнча бардыгы жабылды. Азыр бул айда билбейм, налог төлөй алабы, өкмөткө төлөй албайбы, жумушчулардын оокатын таап бере албайт, зарплата менен айлыгын. Ошого мына кыргыз эли дүйнө жүзүнө шерменде болду. Кыскасын айтканда эшек деген сөз менен дүйнө жүзү боюнча чалып атат. Эшек, эшектин этин кандай жеп атасыңар, эмне болуп атасыңар деп күлүп эле кутулуп атабыз, эмне кылабыз? Эми буну ким кылганын, ким эшектин этин эмне кылып сойдуруп атканын, шыгыз эшекти ким колдонгонун, ким пайдаланганын.
Дүкөндөрдө колбаса, фарш алгандар кескин азайды. Эт азыктары менен байланыштуу ар кандай секторде иш солгундады. Ишкерлер мамлекеттик органдар эшек эттери барган жайларды аныктабай жатканына нааразы. Анткени бир карын майды бир кумалак чиритет болуп жатат дешет. Алар тургундарды эшек эти Бишкекке таратылып жатат деген сыяктуу такталбаган маалыматтарга ишенбөөгө үндөшүүдө. Деген менен бул окуя Борбор калаадагы 150 ашык коомдук тамактануу жайлар, Борбор калаадагы эт саткан жерлер, дүкөндөр текшерилишине себеп болду. Бирок эшек эти азырынча биринен да аныктала элек. Текшерүүнүн жыйынтыгында талапка жооп бербеген 1-2 кафенин ишмердиги токтотулуп, бир колбаса цехи жабылды. Буга чейин текшерүүлөргө маани бербеген айрым тамактануучу жайлар акыр чекиринен арылып, текшерүү качан кирип келет деп кулак түрүп калышты. Бишкек шаардык ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын жетекчисинин орун басары Шамен Сыдыков.
145 кафенин барлыгы азырда кайрадан карап атабыз топтормодо. Жабылган 2 кафени жаптык, бир колбасный цехти жаптык. Элдер баары тең эле ошол эмет атат. Бул окуядан кийин кичине сактанып, тиги тегерек чекесин тазалап дегендейчи. Анан бирок такталган жок эмеси жана эшектин этин биз көрө алган жокпуз.
Ошентип Кыргызстандагы эшек этинин чуусу эл аралык прессага да илинди. Учурда Кыргызстандан сыртка расмий түрдө эт азыктары экспортолбойт. Анткени менен айрым адистер баж биримдигине кирип, сыртка эт азыктарын экспорттойбуз деп турган өлкө үчүн бул окуя терс таасирин тийгизбей койбойт. Экономика министринин орун басары Данил Ибраев акыркы окуя тамагаш коопсуздугу көзөмөлсүз калганын көрсөттү дейт.
Бизде стандарттардын негизги факторлор толугу менен иштебеген көрүнүп атат. Ошондуктан Биз стандарттарды, техрегламенттерди катура көзөмөлдөө иштерди кылышыбыз керек. Биз дагы бир жолу көрүп атабыз, Кыргызстанда ошол техникалык регламенттер, стандарттар толугу менен иштебей турган көрүнүп атат. Ошондуктан биздин мамлекеттик органдар ушуну активдүү түрдө иштеш керек да.
Азырынча бул окуядан ишкерлер канча каражатка чыгым болгонун расмийлер эсептей элек. 24 февралда Сокулуктун Ак жол айылындагы сарайлардын биринде 600 эшек союлуп, сатыкка даярдалып жатканын, эт баш калаадагы кафе ресторандарга өткөрүлгөн болушу мүмкүн экени айтылган. Бирок бул иш менен алектенген иш кана эттин 1 килограммы Кыргызстанда сатылган эмес деп ишендирүүдө. Алардын айтымында эшек эттери келишимдин негизинде сыртка жөнөтүүгө даярдалып жаткан. Бул боюнча азыр териштирүү иштери жүрүп жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми башка темалардан. Жалал-Абадтан Сириядагы согушка 50 адам кеткен. Бул тууралуу ички иштер министри Мелис Тургунбаев бүгүн облус тургундары менен жолугушуп жатып айтты. Анын маалыматы боюнча Жалал-Абадтан Сирияга үй бүлөсү менен кеткендер дагы бар. Жалпысынан Сириядагы ИГИЛдик террордук топторго анчинде Ислам мамлекет тобуна 200 кыргызстандык кошулуп кетти деп айтылып жүрсө, анын 70 Баткен облусунан, булардын ичинен 10 ошол жакта каза болсо, онун ичине кылмышы козголгон. Соңку жагдайды Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдар баяндайт.
Алгачкы жолу Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынан Сирияга согушуу максатына кеткендер 2013 ачыкталган. Андан бери бүгүнкү күнгө чейин ара чолуу мекенине кайтып келгендер болсо, 10 ошол жактан каза тапканы тууралуу так эмес маалыматтар бар. Сирияга кеткендер тууралуу маалымат ачыкталары менен эле күч кызматтары, жергиликтүү бийлик жана диний кызматкерлер менен коомчулук жыйындарды куруп, мекендештердин четке туура эмес багытка кетип жатканын токтотуу, бул жолдогу үгүт иштерине бут тосуу маселелери талкууланып, иш чаралар бекитилген. Жыйындар курулган. Бирок мындайга баргандардын саны азайбастан көбөйүп жатат. Улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү Нурлан Эрматов коомчулук арасында түшүндүрүү иштери тынымсыз эле жүрүп жатканын айтат.
Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жергиликтүү бийлик менен жергиликтүү дин кызматкерлери, укук коргоо органдары тарабынан бүгүнкү күндө такталган маалыматтар боюнча Сирияга кеткен жарандардын саны Баткен облусунан 70 ашты бүгүнкү күндө. Көбүнчөсү Кызыл Кыя шаарынан, анан Каданча районунун Үч Коргон айылдык мөтүн айылдарынан. Эми каза болгон такталбаган маалыматтар боюнча Баткен облусунан 7 ашы 10 жакын адам каза болду деген бул маалымат али тактала элек. Эмнеге? Себеби алардын баягы сөөгү бияка келбегендер.
Сирияга кеткендердин басымдуу бөлүгү Кызыл Кыя шаарынан, болгондо да мечиттерде намаз окуп жүргөндөрдүн үй бүлөлөрүнөн. Шаардын баш имам хатиби Мукадас ажы Кожониязов мечиттерге ар кандай көз караштагы имамдар шайланып, алар атайын жол жоолор менен көзөмөлдөн өтпөй эле дайындалышы, жалпы жамаатты жолдон чыгарып, диний багыттагы көз карашы сыноодон өтпөгөнү ушундай көрүнүшкө жол коюп жатат дейт. Анын пикиринде Сирияга кеткендер расмий маалыматтан болушу мүмкүн. Анткени кимдин кайсыл жакта жүргөнү каттоого алынбай, көзөмөлдүн тыкыр болбогону түкшүмөлдөргө шылтоо дейт.
Эч бир расмий медреседе окубастан, андан бир программага негиз ушундай бир сабак беришлик мүмкүнчүлүктөрү жок эле. Көпчүлүк элдерге имам болуп, жетекчи болуп, өзүнүн билгенин айтып, башка бир мечиттеге айтылган сөз менен экөө туура келбестен мусулмандар арасында ушундай келишпөөчүлүктөр болуп атат да. Ошол ар түрдүү мечиттерде ар түрдүү сөз болгондуктан дин боюнча мечиттер арасында келишпөөчүлүктөр көбөйгөн. Кээ бир мечиттерде бул вахабистердин мечити, кээ бирлери бул сүннийлердики, кээ бирлери бул табликтики болуп, мусулмандар ушу бөлүнүп жарылууга алып кетип атат. Ошондуктан мен айтат элем, муфтияттан, кажияттан келген атайын программаларга негиз ошол жерде динге үгүт кылынса,
ошол эле учурда жергиликтүү бийлик да бар аракети менен мындай жолго баргандардын алдын алуу жана түшүндүрүү иштери менен аракеттенип жатканын айтышат. Учурда Баткен облусунда 330 мечит намазканалар болсо, анын бир тобу али каттоодон өтпөй турат. Мечиттердин көбөйгөнү жакшы, бирок көзөмөлдөн сыртта калып, татыктуу имамдардын дайындалбай жатышы, тескерисинче элди бөлүп жарып, терс багытка алып кетүүдө дейт Кызыл Кыя шаарынын имам хатиби Мукадас ажы Кожониязов.
Ошо кайсы имамдын көз карашы туура эместигине бизде энди милиция жок же бизде орган жок диний кызматкерлерде. Ошо мамлекеттик деңгээлде ошо мамлекеттик органдар текшерип, ошого уруксат берсе, ошондо жакшы болот эле да. Ошондуктан бардык имамдарды аттестация кылган менен биргеликте ошонун динге болгон көз карашын органдар аркылуу дагы мен көзөмөл кылса деген мен сунушту берем. Себеп көзөмөлгө албаса, аны көрүп атабыз, 5-10 жыл көзөмөл болбой калып, ушу чар жайып болуп кетти мусулмандар.
Кызылкай шаарынан Сирияга кетти деген балдардын кээ бирөөлөрүн ата-энелери барып, жол албай келген учурлары да болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда улан алым кылуулу, азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну тууралуу. Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар жамааттык коопсуздук келишим уюмунун көзөмөлүнө алынышы ыктымал. Бул тууралуу бүгүн уюмдун баш катчысы Николай Бардюза билдирди. Ал Кыргызстанда чет өлкөлөр тарабынан каржыланган бейөкмөт уюмдар көптүгүн алардын коомдук саясий абалды өзгөртүүдө таасири күч экендигин белгиледи. Казак президент Назарбаев 26 апрелге мерчимдирген президент шайлоого катышар катышпасын али ойлонуп жатат. Бул тууралуу Назарбаев аялдардын эл аралык күнүнө карата айымдар менен бүгүнкү жолугушуу учурунда маалымдады. Түркиянын Стамбул шаарында Таджикстандык оппозициячыл саясатчы Умурали Кубатовду Бергистандар атып кетишти. Кубатов акыркы жылдары президент Рахмондун саясатын кескин сындап жүргөн. Human Rights Watch уюму Кыргызстандын парламентин кумсалыкты пропагандалоого каршы мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырды. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы менен биздин интернеттеги баракчабыздан тааныша аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи же азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми эл аралык темалардан Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери тарыхый эстеликтерди кыйратууну улантып жатышат. Ирак өкмөтү согушкерлер байыркы Ассирия мамлекетинин борбору Нимрут шаарынын урандыларын бульдозерлер менен сүрдүп жатышкандыгын бүгүн маалымдашты. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Туризм жана байыркы эстеликтер министрлиги маалымдаганына караганда, жума намазынан кийин согушкерлер тарыхый жайды жок кылууга киришти. Мосул шаарынан алыс эмес жерде орун алган тарыхый эстеликтерди сүрдүрүү үчүн бульдозер, жүк ташыган машинелер алынып келген. Байыркы Месопотамия, азыркы Ирактын аймагында Тигр дарыясынын боюндагы Калху аталыш менен белгилүү тарыхый шаарча мындан 3300 жылдай илгери негизделген. Ал ассирийлердин дооруна таандык эң баалуу эстеликтердин катарына кирет. ЮНЕСКОнун башкы директору кийин арабча Нимрут деп аталып калган шаардын эстеликтерин бүлүндүрүү согуш кылмышы катары сыпатталарын билдирди. Үн катпай отура албайбыз, маданий мурасты атайлап талкалоо согуш кылмышы болуп эсептелет. Региондогу бардык саясий жана диний лидерлерди бул жапайычылыкка каршы турууга чакырат элем, делинет Ирина Бокованын билдирүүсүндө. Өткөн жумада Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери барскандар менен куралданып алып, Мосул шаарынын музейинде байыркы ассирийлердин айкел, тарыхый скульптуралардын таш талканы чыгарып жатканы тартылган видеону интернетте жайгаштырышкан. Ошондо Бокова согушкерлер маданияттын бириктирүүчү күчүнөн арылууну, бөлүп жаруу, коркуу сезимин жайылтууну көздөшөт деген.
Бул трагедияны маданий гана эмес, улуттук коопсуздук маселеси деп да кабыл алыш керек. Террорчулар адамзаттын мурастарын жок кылуу менен кырдаалды дестабилдештирүүнү, калкка өз көз караштарын таңуулоону, өз үстөмдүгүн орнотууну максат кылышууда.
Археологтор жана байыркы мурастар боюнча эксперттер муну 2001 жылы Ооганстандагы Бамьян буддаларынын талиптер тарабынан кыйратылышы менен салыштырышууда. Согушкерлер январда Мосулдун борбордук китепканасында сакталган миңдеген жыл тарыхы бар кол жазмаларды өрттөп жиберишкен. Ирак бийлиги радикалдар өткөн жайда ээлеп алган түндүк аймактардагы байыркы эстеликтерди жок кылууну улантышат деп чогуучулайт. Адистердин баамында согушкерлер көзөмөлдөгөн жерлерде 2000 жакын тарыхый археологиялык жайлар, анын ичинде ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген Хатра шаары бар. Согушкерлер эски айкелдер менен күмбөздөрдү сыйынуучу буркан деп атап, аларды исламга каршы келген көрүнүш катары талкалаш керек дешет. Нимруттун калдыктарын казуу иштери 19-чу кылымдан бери жүргүзүлүп келатат. Археологтор ал жерде чеп, ибадаткана, көптөгөн айкелдердин урандыларын, чегилген таштардын, хан сарайдын боорундагы барельефтердин фрагменттерин табышкан. 1988 жылы казылып алынган байыркы сейрек зергердик буюмдардын коллекциясы Ирактын улуттук музейине коюлган. Бирок көп узабай асыл таш, алтындан жасалган буюмдар ал жактан алынган. Тарыхый артефакт 2003 жылы АКШ аскерлери Иракка киргенден кийин болгон талап тунуу учурунда сакталып калган. Маалыматтарга караганда коллекция учурда Ирактын борбордук банкында сакталууда. Немруттагы көпчүлүк баа жеткис байыркы буюмдарды Мосул, Багдад, Париж, Лондон өңдүү шаарлардын музейлеринде көрсө болот. Бирок чегилген чоң таштар, барельефтер, ламасу же башы адамдыкындай канаттуу букалардын скульптуралары ошол жерде эле калган. Немрут биздин доорго чейинки 13-чү кылымда Салманасар биринчи тарабына негизделген. Андан 400 жыл өткөндөн кийин шаар Ассириянын борбору болуп калган. Биздин доорго чейинки 612 жылы медиалыктар менен халдейлердин уруулары аны талкалап салышкан. Шаардын урандылары 360 гектар жерде жайгашкан. Ал аймакта бүгүнкү күндө да көбү христиан ирактык асирилер жашашат. Өткөн жайда ислам мамлекетинин согушкерлери алар мусулманчылыкты кабыл албаса өлтүрүлөт деп эскертишкен. Ал тапта Ирактын коопсуздук күчтөрү жана айларлык коалиция радикалдары ээл алган жерлерди кайтаруу аракеттерин улантышууда. Учурда Багдаддан 100 километрдей алыс орун алган Тикрит шаары үчүн уруш жүрүүдө.
Айнура Жекше кызы баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кезек биз жана Дин радио түрмөнүн кезектеги чыгарылышында НАТО аскерлеринин Ооганстандан чыгуусу менен Борбор Азияда кооптуу жагдай түзүлөт деген божомолдор айтылып келет. Талибан уюму менен катар Өзбекстан ислам кыймылы, Жундулак сыяктуу Борбор Азиядан чыккан радикал уюмдар баш калкалаган Ооганстанды азыр абалгандай, азаттыктын ушул жана башка суроолоруна Ооганстан ички иштер министрлигинин терроризмге каршы күрөшүү департаментинин аналитиги Мухаммад Ахмадзаи жооп берди. Маекти азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев жүргүзгөн.
Алгач Ооганстандагы жалпы коопсуздук жөнүндө айтып өтсөңүз.
Ооганстан 30 жылдан ашуун убакыттан бери терроризмге каршы күрөшүп келет. Ооган эли жана бийлиги эч качан терроризмди колдогон эмес. Бирок өкүнүчтүүсү, өлкөнүн чыгышында жана батышындагы кошуна мамлекеттер көптөгөн экстремисттик уюмдар, анын ичинде Борбордук Азиядан, Кытайдан, Орусиядан барган согушкерлер менен тыгыз мамилеге ээ. Согушкерлер өзгөчө Пакистанга өтүп, ал жердеги лагерлерде машыктырылгандан кийин террористтик иш аракет үчүн Ооганстанга келип, эл аралык жана ооган куралдуу күчтөрүнө кол салууда.
Ооганстанда алар кандай террористтик иш аракеттерди
Былтыр бизге 130 ашуун жанкечтилик кол салуусу болду. Натыйжада 3000 ашуун күнөөсүз жараныбыз, анын ичинде аялдар, балдар, улгайган кишилер курман болду. Коопсуздук күчтөрү да жоготууларга дуушар болушту. 2700 ашуун коопсуздук кызматкери террористтер менен күрөшүп жатып курман болушту. Бирок биз терроризмдин баардык түрүнө каршы күрөшүү милдетин өз мойнубузга алганбыз. Бизди сүйүнткөнү ооган куралдуу күчтөрү 10 жыл мурдагыга салыштырмалуу бир кыйла күчтөнүп алды. Азыр биз саны 400 000 ашкан коопсуздук күчтөрүнө ээбиз. Алар Ооганстандын стабилдүүлүгүн сактап келишет. Алдыда терроризмге каршы күрөшүүдө маанилүү жылыштар болот деп ишенебиз.
Терроризмге каршы күрөшүүдө ийгилике жетиш үчүн дагы кандай шарттар керек?
Биз канчалык көп террорист жок кылсак да, терроризмге каршы канчалык күрөшсөк да, эл аралык кызматташтык болмоюнча Оогандагы жана аймактагы терроризмди токтото албайбыз. Эң негизги маселе аймактагы өлкөлөр тыгыз байланышта болуусу зарыл. Себеби биз өз аймагыбызга тиешелүү терроризм коркунучуна ээбиз.
Диний абал жөнүндө да бир аз айтып өтсөңүз.
Ооганстандагы диний абал Ирак, Сирия, Ливиядагы, жалпы эле жакынкы чыгыштагы абалдан таптакыр айырмаланат. Өлкөбүздөгү ар түрдүү динге ишенгендер, сүнний жана шии мусулмандар, индуу динин тутунгандар бири бири менен жакшы мамиледе. Алардын ортосунда чоң проблемалар деле жок. Эң чоң көйгөйлөрдүн бири катары айта турган болсок, жаштарыбыз диний билим алуу максатында Пакистан сыяктуу кошуна мамлекеттерге барып, исламый экстремисттик уюмдардын колуна түшүүдө. Ал жердегилер биздин жаштарыбыздын мээсин жууп, машыктыргандан кийин жаш динчилдер Ооганстанга келип кол салууларды уюштурууда.
Ооганстанда расмий түрдө диний билим берген мекемелер жокпу?
Андай окуу жайларыбыз да бар. Өзгөчө 10 жылдын ичинде көптөгөн диний мектептер ачылды. Азыр биз көптөгөн дин аалымына, аалымдар кеңешине ээбиз. Ооган өкмөтү жаштардын диний билим алуу үчүн сыртка чыгуусун токтотуу максатында расмий медреселерди көбөйткөнгө аракет кылып жатат. Биздин жаш муундун өлкө ичинде диний билим алуусун камсыз кылыш үчүн планыбыз бар.
Жогоруда көптөгөн террористтик кол салуулар болду деп айтпадыңызбы? Аларга канчалык деңгээлде динчилдер себеп болууда?
Ауганстандын сыртынан келген экстремисттик уюмдар жаштарыбызды азгырууда. Алар жаштарыбызга Америка аскерлери, коалициялык аскерлер Ауганстанды басып алышты. Силер аларга каршы жихад кылышыңар керек деп террористтик иш-аракеттерге түртүүдө. Алардын көпчүлүгү өлкө тышындагы диний экстремисттик уюмдардын колдоосу менен иш кылып, көбүнчө саясий максаттарга ээ.
Ауганстан өзүн ислам мамлекети деп атоодо. Бул өзү эмне дегенди түшүндүрөт?
Биздин мыйзамдарыбыз ислам шариятына негизделген. Элдин 99% мусулман болуп эсептелинет. Биз башка диндерди да сыйлайбыз жана алар менен тынчтыкта жашоону каалайбыз. Ууган элинин негизги максаты ушул.
Кайсыл диний уюм жана агымдардын саясий абалга түздөн-түз таасири бар?
30 жыл мурда бизде Советтер Союзу менен согуш бар эле. Ал мезгилде жихатчылар совет аскерлерине каршы ийгиликке жетишкен. Азыр болсо эски жихатчы командирлер, лидерлер белгилүү бир күчкө ээ. Себеби Орусияга каршы согушка катышкандарды эл дагы деле болсо сыйлайт.
Урматтуу радио окуучулар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Ауганстандагы абал борбордук Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасир тийгизиши мүмкүн, Өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу уюмдарга кимдер колдоо көрсөтүүдө деген суроолорду талкуулап жатабыз. Маектешибиз Ауганстан ички иштер министрлигинин терроризмге каршы күрөшүү департаментинин аналитиги Мухаммад Ахмадзаи болууда. Сириядагы жана Ирактагы ислам мамлекети делген уюм Ауганстанга түздөн-түз коркунуч туудурабы?
Чет элдик согушкерлер делген нерсе менен ооган эле жакындан тааныш. Себеби биз 30 жылдан ашуун убакыттан бери ушул көрүнүш менен күрөшүп келебиз. Ислам мамлекети уюму Пакистан менен Ауганстандын ортосундагы аймакта активдешүүдө. Биз азыр бул маселенин Ауганстанга кандай таасир тийгизиши мүмкүн экендиги жөнүндө атайын иш алып барып жатабыз. 2-3 ай мурда Молла Абдул Рауф Хадим делген киши ислам мамлекетин таанығандыгын жана ага биат сөз бергенин айтып чыкты. Бирок өтөстөн Гилмент аймагында күч органдары жасаган операциянын натыйжасында жок кылынды. Бирок ислам мамлекети маселеси Ауганстан үчүн эң кооптуу маселе эмес. Себеби Талибан менен ислам мамлекетинин ортосунда байланыш аз жана жөндүү идеологиялык келишпестиктер бар. Болгону ислам мамлекети Өзбекстан ислам кыймылы, Хизбут Тахрир, Ансаруллах, Жундуллах, Тахрихи Талибан, Лашкери Таиба сыяктуу уюмдардагы чет элдик согушкерлерди өзүнө тартышы мүмкүн.
Борбордук Азиядан барган согушкерлер Ауганстандагы кайсыл уюмдардын катарында согушуп жатышат?
Жалгыз эле Борбор Азиядан эмес, башка мамлекеттерден келген согушкерлер да Ауганстанга келгенде бейишке келгенде эле болушат. Бейкүнөө адамдарга, коопсуздук органдарына кол салган бул кишилер Чыгыш Түркистан ислам кыймылы, Өзбекстан ислам кыймылы, Хизбут Тахрир, Ансаруллах, Жундуллах сыяктуу Ауганстандын түндүгүндө активдүү болгон уюмдарга келип кошулушат.
Өзбекстан ислам кыймылынын Ауганстандагы таасири канчалык? Же болбосо бул уюм алгач Борбордук Азия үчүн коркунучтуубу же Ауганстан үчүнбү?
Өзбекстан ислам кыймылы, Чыгыш Түркистан ислам кыймылы сыяктуу чет элдик согушкерлерден түзүлгөн уюмдар ооган коопсуздук күчтөрүнө Талибан менен биригип кол салууда. Алардын ооган талиптери менен тыгыз байланышы бар. Менин оюмча, Борбордук Азия мамлекеттери Ауганстандагы абалдан таасирленген эмес. Тескерисинче, Ауганстан Борбордук Азиядан келген согушкерлерден зыян тартууда. Себеби алар бул жакка келип бизге кол салып атышат. Ал эми биз болсо сырттан келген согушкерлер болобу же Ауганстандын жаранывы кандай болсо да бул террористтик түзүмдөрдү жок кылуунун үстүндө иш алып барабыз.
Борбордук Азиядан барган Өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу уюмдарды кимдер каржылап колдоп жатат?
Жалгыз эле чет элдик согушкерлерди эмес, Талибанды да карай турган болсок, маанилүү бир маселени түшүнөбүз. Терроризмдин булагы Ауганстанда эмес. Жогоруда айтылган уюмдарды Талибан колдойт. Ал эми Талибанды болсо, Ауганстандын сыртындагы кээ бир мамлекеттер колдоп жатат.
Тагыраак айтканда, кайсыл мамлекеттер колдоп жатат Талибанды?
Биздин президентибиз, жогорку деңгээлдеги жетекчилерибиз көп жолу айтып келишти. Талибанга чыгыш жана батышыбызда жайгашкан кошуна мамлекеттер колдоо көрсөтүп келүүдө.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнөн экспертибиз Маметбек Мырзабаев бүгүн Ауганстан ички иштер министрлигинин терроризмге каршы күрөшүү департаментинин аналитиги Мухаммад Ахмадзаи менен маектешти. Кечки азаттыкты угуп жатасыз.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардыгерлерин, майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Чекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.